У эфіры «Свабода» у Менску 19-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. У Лібіі паўстанцы, якія супрацьстаяць рэжыму Муамара Кадафі, заяўляюць, што ўзялі пад свой кантроль горад Эс-Завія, размешчаны ў 50 кіламетрах на захад ад Трыпалі. Паводле апазіцыянера, ў горадзе яшчэ застаюцца некаторыя ўрадавыя сілы, уключна са снайперамі. Перыядычна чутныя асобныя стрэлы, але ніякіх інтэнсіўных перастрэлак ужо не вядзецца, адзначае карэспандэнт Reuters. Ніколі раней з пачатку цяперашняга супрацьстаяння ў Лібіі лінія баявых дзеянняў не набліжалася настолькі да лібійскай сталіцы. Працягваем навіны. У сырыйскім горадзе Латакія, дзе працягваецца вайсковая аперацыя супраць удзельнікаў антыўрадавых выступаў, у нядзелю забітыя больш за 20 чалавек. Такія апошнія дадзеныя мясцовых праваабаронцаў і актывістаў. Паведамляецца, што баявыя караблі сырыйскага флоту вялі агонь па некалькіх раёнах прыбярэжнага гораду, размешчанага на паўночным захадзе Сырыі. Аперацыя з удзелам танкаў пачалася ў Латакіі напярэдадні. У суботу ў сутыкненнях загінулі 2 чалавекі. Акрамя Латакіі, Такія вайскоўцы ўдзельнічаюць у здушэнні пратэстаў з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Сырыі Башара Асада і ў іншых гарадах. Улады палестынскай аўтаноміі маюць намер звярнуцца да Рады бяспекі ААН з афіцыйным запытам аб прызнанні права палестынскай дзяржавы на незалежнасць. Аб гэтым заявіла прадстаўнік палестынскіх уладаў Ханан Ашрави. Яна выказала надзею, што Злучаныя Штаты, якія выступаюць супраць аднабаковага абвяшчэння незалежнасці Палестыны, не будуць накладаць вета на рэзалюцыю Рады бяспекі, а ўстрымаюцца пры галасаванні. Раней улады аўтаноміі заяўлялі пра намер паставіць пытанне аб незалежнасці перад Генеральнай асамблеяй ААН. Ізраіль выступае рэзка супраць гэтага, заяўляючы, што любому рашэнню аб статусе палестынскіх тэрыторыяў павінны папярэднічаць перамовы. Старшыня Рады еўразвязу Герман Ван Ромпэй павітаў планы італьянскага ўраду па скарачэнні бюджэтнага дэфіцыту на 45 мільярдаў еўра. Ван Ромпэй назваў рашэнне вельмі важным для ўсіх краін, якія ўваходзяць у еўразону. Ён заявіў аб гэтым пасля тэлефонных перамоваў з прэм'ер-міністрам Італіі Сільвіо Берлюсконі, якія адбыліся ў суботу позна ўвечары. Дамагчыся зніжэння дэфіцыту да 2013 году ў Рыме разлічваюць за кошт рэзкага скарачэння сацыяльных выдаткаў і росту падаткаў. Асцярогі разрастання пазыковага крызісу ў шэрагу еўрапейскіх краін і праблемы ў эканоміцы Злучаных Штатаў сталі прычынай нестабільнай сітуацыі на сусветных біржах увесь мінулы тыдзень. Улады Кітаю накіравалі элітны антытэрарыстычны атрад «Снежныя барсы» ў Сіндзяню і Гурскі аўтаномны раён, дзе ў апошні час абвастрыліся міжэтнічныя дачыненні. У ліпені ў сутыкненнях паміж уйгурамі і кітайцамі ў гарадах Кашгар і Сіндзянь загінулі прынамсі 20 чалавек. Улады КНР прымаюць захады для ўзмацнення бяспекі напярэдадні міжнароднай гандлёвай канферэнцыі, якая адкрываецца праз некалькі тыдняў у Кітаі. На тэрыторыі Ірану арыштаваны адзін з кіраўнікоў курдскай працоўнай партыі, арганізацыі, якая вядзе ўзброеную барацьбу за аўтаномію раёнаў, населеных курдамі ў складзе Турэччыны. Аб арышце Мурата Карайлана паведамляюць іранскія сродкі масавай інфармацыі, спасылаючыся на кіраўніка парламенцкага камітэту па бяспецы. Паведамляецца, што арышт здзейснены байцамі рэвалюцыйнай гвардыі Ірану, іншыя падрабязнасці невядомыя. Карайлан займае другое месца ў іерархіі курдскай працоўнай партыі пасля яе лідара Абдулы Ачалана.